وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير وأحضرت الأنفس الشح وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا.
E se uma mulher receia de seu marido maus tratos ou repúdio, então não há pecado se ambos se reconciliarem. E reconciliar é bom. E a alma se inclina à avareza. E se fizerem o bem e temerem Alá, saibam que Alá, do que fazem, é informado.